Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 5 январдагы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантат алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев 4-1 кыскартылган шартта 12 жылга эркинен ажыратылды.
Меры пресечения под судом Исаева изменить на заключение под стражу.
Актаперңиз, эртелүү кечпи? Мунун баары чындыкка чыгат.
Иранда өкмөткө каршы нааразылык акциялары басаңдай түшкөнү менен Тегеран менен Вашингтондун кайым айтышуусу токтой элек. Кажы Сайда сыйынуу үйүндөгү өрт 2 башка чечмеленип жатат.
Бул кокустук эмес. Ичине карамай коюлган бөтөлкөлөр ыргытылган деп айтып беришти.
Тайгалакта жыгылып, буту колун сындыргандар көбөйдү. Адистин кеңештерин угабыз.
Улуу болобу, кичүү болобу, кандай болсо дагы, бул туура жыгылыш керек.
Программаны мен Санжар Эралиев алып барам. Оболо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев 12 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмдү 1-р май райондук сотунун судьясы Абырзак Боронбаев 4-р январда түнкү саат 11:00 өтүп чыгарды. Канатбек Исаевдин үй бүлүкүн конфискациялоо менен 12 жылга эркинен ажыратылсын. Жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөсүн. 3 жылга чейин мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыратылсын. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мунапыс боюнча декретинин негизинде Исаевдин жаза мөөнөтүн 1/4 кыскартылсын, деди судья. Сот Исаевди 2 иш муниципалдык базардын жана автобекеттин курулушу боюнча айыптуу деп таап, калган 2 эпизод боюнча актады. 26 декабрда жарыш сөзгө чыккан прокурорлор Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнүшкөн. Новосибирскиде өрттө 2 кыргызстандык жаран набат болду. Өрттөн каза тапкандардын бири 24 жашта, экинчиси 27 жашта болгон. Ал эми 17 жаштагы кыргызстандык жаран денеси күйүп, ага медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат департамент башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Биздин 2 жараныбыз качып калыптыр. Бирөө жаракат алыптыр, ожог, термический ожог второй степени дейт да. Анан аны деген дарылап эле үйүнө жиберишиптир.
Азымбакиевдин маалыматы боюнча Новосибирскидеги консулдук ушул тапта маркумдардын сөөгүн мекенине жиберүүгө аракет кылууда. Тиешелүү себептерден улам каза болгондордун жана жабыркаган адамдын аты жөнү айтылган жок. 4 январда эртең менен Новосибирский облусунун Чернореченский аймагында бут кийим кампасында өрт чыгып, андан 10 киши набат болгон. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иран бийлигин демонстранттарга каршы мыйзамсыз курал колдонулган деген кабарды иликтөөгө чакырды. Андан тышкары камакка алынган жүздөгөн адамдарды кыйноолордон жана башка орой мамилелерден коргоо зарылдыгын белгиледи. Коопсуздук күчтөрүнүн куралсыз демонстранттарга карата ок атуучу куралдарды колдонгону тууралуу кабарлар терең тынчсыздандырат жана Ирандын адам укуктары боюнча милдеттенмелерине каршы келет, деди уюмдун жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча директору Филипп Лютер. Иранда 28 декабрда башталган митингдер айрым шаарларда башаламандыкка айланып, полиция менен кагылыштарда жалпысынан 22 киши өлгөнү кабарланган. Демонстранттардын өлүмүнө байланыштуу улуттар уюму баштаган эл аралык коомчулукта тынчсыздануусун билдирүүдө. Ал эми Ирандын бийлиги президент Трамптын твиттери үчүн АКШнын соттоону Бириккен Улуттар Уюмунан талап кылды. Ирандын бийлиги АКШны эл аралык укуктарды бузду жана ички иштерге кийлигишти деп айыптоодо. АКШнын президенти жана вице президенти өздөрүнүн көптөгөн твиттеринде башаламандык акцияларында Ирандын жарандарын шыкакташты деп айтылат улуттар уюмуна жолдонгон катта. АКШ президенти Дональд Трамп твиттерде нааразылыкка чыккандарды колдоорун билдирип, мезгили келгенде АКШ аларга жардам берерин жазган. Нааразылык акцияларын вице президент Майк Пенс дагы колдоп, Иранда өз өлкөсүндө өзгөрүү болуусун талап кылып, элдин чыгуусу жалпы дүйнөдөгү эркиндикти сүйгөн адамдарга жакын болушу керек деп Голос Америки радиосуна курган маегинде билдирген. Ошол эле учурда АКШ администрациясынын өкүлдөрү Америка жана анын союздаштары Ирандагы массалык нааразылыктарга тиешеси жоктугун, митингдер Иран коомчулугунун пикири экенин билдиришүүдө. Кыргызстанда жарандык активист социалдык тармактагы сөзү үчүн 4 жылга кесилди. Айкөл Манасчынын Сергей Радонежский атындагы укук коргоо борборунун башчысы Игорь Трофимов кылмыш кодексинин 299 беренеси улуттук расалык диний жана аймактык касыкты козутуу боюнча айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди 7 декабрда Бишкектеги Свердлов райондук соту чыгарганын 4 январда Жогорку соттун маалымат кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Игорь Трофимов 2017 жылы 25 майда Свердлов райондук милициясы тарабынан кармалган. Ал социалдык тармакта улут аралык касыкты козуткан жорум жазган үчүн кармалганы кабарланган. Түркиялык студент Инстаграмдагы видео тасмасы үчүн окуудан чыгарылды. Кыргыз Түрк Манас университетинин студенти Өмөр Инер интернетке жарыялаган шылдың видеосу үчүн окуудан чыгарылды. Бул тууралуу университеттин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Айзат Таласбаева Азаттык радиосуна билдирди.
жаңдоого байланыштуу санаттар ат кылып атканда комментарий берип айткан сөздөрү үчүн отчисление кетирди, аны бюротого кетирди.
Кыргыз Түрк Манас университетинин теология факультетинин биринчи курсунун студенти Өмүр Энер жаңы жыл алдында инстаграмдагы баракчасына Бишкекте жаңы жылдын майрамдалышын шылдыңдаган сөздөрү менен видео тасма жарыялаган. Окуу жайдын жетекчилиги Кыргыз Түрк Манас университети эл аралык макамда Кыргызстан менен Түркиянын жана башка түрк тилдүү элдердин достугун, кызматташтыгын бекемдөө максатында түзүлгөнүн эске алып, студент жарыялаган тасма окуу жайдын багытына туура келбесин, тасманын мазмуну студенттин жеке пикири экенин билдирүүдө. Түштүк Кореянын мурдагы президентине жаңы айып тагылды. Associated Press агенттигинин кабарлашынча, Пак Хын Хэ өлкөнүн атайын кызматынын мурдагы үч жетекчисинен мыйзамсыз $3 млн алган деп шектелүүдө. Экс президент ал каражаттарды жеке муктаждыктарына жумшаган, анын ичинде корбосунун бизнесине жана жардамчыларына берген деп айтылат. Акча берди делген атайын кызматтын мурдагы жетекчилеринин экөөнү мамлекет каражатын ыксыз сарптоо боюнча айып тагылганы дагы белгиленген маалыматта. Миңден ашуун адамга кыргыз жарандыгы берилди. Президент Сооронбай Жээнбеков 30 декабрда кол койгон 6 жардык боюнча 1210 адамга Кыргызстандын жарандыгы берилди. Алардын ичинде 154 балдар. Жарандык алгандардын көпчүлүгү Өзбекстандан жана Тажикстандан тарыхый мекенине көчүп келген кыргыздар. Президенттин дагы башка эки жардыгы менен Кыргызстандын жарандыгынан 629 киши чыгарылды. Алардын ичинен 152 жаш балдар.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чеки Торг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин божомолуна караганда бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында -2, +3, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында +6. Нарын жергесинде -12 градус болот, бийик тоолуу райондордо сууктун күчү -14 жетет. Бишкекте маал-маалы менен кар жаайт, -2 градус суук болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Коррупция боюнча айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев 1/4 кыскартылган шартта 12 жылга эркинен ажыратылды. Аны менен кошо дагы эки шериги 10 жылдан алга кесилди. Сот аларды Токмок шаарын жетектеп турушканда кызматынан пайдаланып мыйзамсыз иштерге барган деп тапты. Бирок Исаев жана анын тарапкерлери бул өкүмдү саясий буйрутма деп аташууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
4-январ эрти менен саат 9:30 башталган сот түнкү саат 12:00 чейин уланды. Түшкө чейин негизги айыпталуучу депутат Канатбек Исаевдин адвокаттары Сергей Слесарев менен Бакыт Османалиев жарыш сөз сүйлөдү. Алар тергөөчүлөрдүн ишин сынга алып, Исаевдин айыптуу экенине ишеничтүү далил келтире алышпаганын, айыптарды жөн гана көркөмдөп токуп салышканын айтышты. Түштөнүүгө берилген танаписттен кийин Канатбек Исаев өзү жарыш сөзгө чыгып, кийин акыркы сөзүн айтты. Анда ал өзүнө коюлган айыптардын бирине да макул эместигин билдирип, мунун баары ойлоп табылган жалаа экендигин белгиледи.
Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде соттор эч нерсе чечпей калды. Ак үйдө бир бөлүм башчы кандай дейт, адам күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, далили барбы, жокпу, конча жыл бер дейт, ошончо берет. Актап бериңиз. Ак үйлөр бирок сынбайт дегенде эртелүү кечпи? Мунун баары чындыкка чыгат.
Исаевдан кийин аны менен чогуу айыпталып жаткан 6 адамда акыркы сөзүн сүйлөштү. Баарын тыңдагандан кийин Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев кеңешме залында 4 саатча жүрдү. Натыйжада даяр болгон өкүмдү дагы толук 3 саат окуп, дээрлик түнкү 12:00 чукулдаганда гана айыптарды угузду.
Тергөөдө келтирилген бардык далилдерди карап чыгып, сот Канатбек Исаевди кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча күнөөлүү деп табат жана 10 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылат. Ушул эле мыйзамдын 59 беренесине ылайык бир нече кылмыш жасагандыгы үчүн үй мүлкүн мамлекеттин эсебине алуу менен жазасын 12 жылга чейин көбөйтөт. Ошондой эле Исаевге 3 жыл мамлекеттик кызматты иштөөгө тыюу салынат. Сот Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп, жазасын күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөөгө өкүм кылат.
Сот ошондой эле айыпталуучулар Болот Имамадиев менен Мирлан Эсенбековду да кылмыш кодексинин 303 беренесинин негизинде айыптуу деп таап, 10 жылга эркинен ажыратты. Аларды да күчөтүлгөн абакка кесүү өкүмү чыгып, сот залынан камакка алынды. Ал эми Алмаз Сейталиев, Каныбек Аблабеков, Любов Чудинова, жана Бактыбек Асыгалиевтин иштери айрым фактылар далилденбеген үчүн жана кылмыштын эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кыскарды. Маалым болгондой, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Канатбек Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турганда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптап, кылмыш ишин козгогон. Соттун соңку өкүмү боюнча Исаевдин адвокаттары апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрыларын айтышты. Канатбек Исаевди коргоо комитетинин башчысы, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев бул соттук ишти жана өкүмдү саясий куугунтук деп мүнөздөдү.
Юрист эмес, жөнөкөй эле адамга белгилүү болуп көрүнүп турат. Бул жерде кылмыш жөнүндө, коррупция жөнүндө сөз эмес. Бул кандайдыр бир саясий өңүттө болбогон кылмыштарды чампалап мойундарын элип соттоп аткандыгы көрүнүп турат да.
Бирок парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Анвар Артыков бул маселеге саясий өңүт берүү туура эмес деген, буга чейин Азаттык айткан эле.
Чыныбыздын бардыгы эле кылмыш жасап коюп соттоло турган болсо ошо саясий куугунтук деп айта берет. Эми саткан болсо жөнөтүш керек да. Системада кандайдыр деңгээлде куугунтуктар бар болушу мүмкүн. Бирок именно Исаев куугунтукталган деген мен аны айта албайм, ушундай бар деп.
Депутат Канатбек Исаев мындан тышкары мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деп да айыпталып жатат. Былтыр президенттик шайлоо алдында ал атайын кызматтын тергөө абагына белгисиз мөөнөткө камакка алынган эле. Ал иш боюнча тергөө аяктай элек. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Саясатчылардын камалышы, аларга каршы кылмыш иштеринин козголушу боюнча теманы улантабыз. Ушул жаатагы суроолорго саясаттануучу Медет Төлөгөнов телефондон жооп берет. Медет мырза, камалган, сот иши уланып жаткан саясатчылардын окуялары эки түрдүү бааланып, бийлик муну коррупцияга жана мыйзам бузууларга каршы күрөш деп сыпаттаса, күнөөлөнүп жаткан тараптар саясий куугунтук деп сот адилетсиздигин сындап жатышат. Саясаттануучу катары сиз кайсыл тараптын турумуна актайсыз?
Ну, все, мне кажется, что многие процессы, которые за последний год или даже полтора они начинались, уже происходят.
Соңку жылдардагы саясатчылардын камалышы, аларга каршы кылмыш ишинин козголушу эки түрдүү мүнөзгө ээ болуп жатат. Иш жүзүндө жемкорлукка каршы чара көрүү деп айтылууда. Мыйзамдуу жагында коррупцияга каршы күрөш катары көрсөтүү аракети болду. Бул үчүн негиздемелерди тапканга урунушту, бирок кылмыш ишинин баары саясий оппоненттерге каршы ачылды. Өмүрбек Текебаевтан баштап, Канатбек Исаевдин ишинде да, ага чейинкилерде да буга мисал кылып алсак болот. Айрымдарына төңкөрүш жасоо айыбы коюлду. Бирок айып тагылгандардын баары бийликке кыр көрсөткөндөр болду.
Которые касались там по поводу госпереворота и так далее. То есть это были так или иначе те люди, которые, ну, противостояли.
Сиздин оюңузча камалган, сот иши жүрүп жаткан депутат, аткаминерлердин баарын саясий атаандаштыктын курмандыктары десек болобу, же кылмыш жообуна тартууга реалдуу негиздер да бар беле?
Ну, мне кажется, что здесь вот как раз проблематично и
менимче азыр саясий кырдаал проблемалуу мүнөзгө ээ. Ооба, бир тараптан аларда күнөө бар деп айтканга негиздүү анча-мынча себептер да бар. Экинчи жагынан карасак, саясий куугунтук табылды. Анысын да, мунусун да негиздүү десе болот. Кептин баары жагдайга кандай көз менен кароого байланыштуу. Мен буга саясий каршылаштардын тиреши катары карайм. Мунун баары саясий транзиттеги окуялар. 2017 жылдагы шайлоонун жана бийлик алмашуунун фонунда буга саясий мүнөз берсек болот.
Многие из этих дел носят политический характер в любом случае.
Мындан ары кандай болушу мүмкүн? Эгер муну оппозицияны четке сүрүү аракети катары карасак, кай бир мааниде ал ишке ашты. Оппозициянын алсызданганы айтылып жүрөт. Мындай жагдайда Кыргызстандагы саясат айдыңында бийликке сын айткандар мурдагыдай болобу?
Ну, мне кажется, для политической оппозиции всегда была проблема, как минимум уже, ну, не знаю.
Менин оюмча, акыркы жылдары саясий оппозиция дайыма көйгөйдүн чордонунда болду. 2012 жылы беле ошол кездеги оппозициядагы Атажурт партиясынын депутаттарына каршы кылмыш иши ачылды. Андан соң атамекенчилер оппозицияга өттү. Ал партиянын лидерин жарга такоо башталды. Фракция башчысы Текебаевди да камашты. Демек, оппозиция алсызданып, темир тор артына түштү. Чынында азыр оппозиция жок. Тагыраак айтсак, аны талкалашты. Кыргызстанда акыркы 2 жылда саясий системада авторитардык тенденция пайда болду. Эреже боюнча оппозиция кимдир бирөөгө каршы турат. Айталы Атамбаевке каршы оппозиция болду. Азыр Атамбаев формалдуу түрдө кетти десе болот. Бирок эми оппозиция кимге каршы турумду карманат, ал түшүнүксүз. Мурда Акаевдин, Бакиевдин тушунда да оппозиция кимге каршы экени анык болчу. Азыр кырдаалды так мүнөздөй албайбыз. Оппозиция өкмөт башчыга каршы болобу же президенткеби? Бул жааттан алганда система проблемалуу болуп турат. Азыркы саясий элита көйгөйлүү учурду баштан өткөрүүдө. Мурдагы бийлик тушундагы оппозициялык саясатчылар анык бир топко же авторитардык башкарууга каршы болуп күнгөн. Азыр баары түшүнүксүз. Оппозициянын дарамети эми саясий өнөктүктөрдө гана билинет. Эгер 2018 жылы мөөнөтнөмөрдө парламенттик шайлоо болсо, ошондо көрөбүз. Же болбосо 2020 жылдагы шайлоодо билинет.
Смысл приобретать какую-то силу и значимость это только в преддверии какого-то события, ну, предположим, там выборов 2020 года.
Рахмат пикирлериңиз үчүн Азаттык радиосунда суроолорго саясат талдоочу Медет Төлөгөнов жооп берди. Бир аздан соң эл аралык баяндар көтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Новосибирде бут кийим кампасында чыккан өрттө 10 киши наут болду, анын экөө кыргызстандыктар. Коррупция боюнча айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев 4-тен 1 кыскартылган шартта 12 жылга эркинен ажыратылды. Аны менен кошо дагы 2 шериги 10 жылдан абакка кесилди. Amnesty International Иранды митингчилерге курал колдонууну иликтөөгө чакырды. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэге жаңы айыптар тагылды. Бишкекте окуган түркиялык студент Кыргызстанды мазактаган видеосу үчүн окуу жайдан чыгарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык 1210 адамга кыргыз жарандыгы берилди. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.орг интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Кутмантаңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Иранда өкмөткө каршы нааразылык акциялары мурдагыдан басаңдай түшкөнү кабарланганы менен Тегеран менен Вашингтондун кайма айтышуусу токтой элек. Алдыдагы баян ушул тууралуу болмокчу. Сөз кезеги Кубат Касымбековдо.
Иранда бийликке каршы митингдер башталгандан бери 8 күн өттү. Бейшембидеги демонстрациялар жума башына салыштырмалуу канчалык басаңдаганы азырынча так белгисиз. Бирок кеминде 22 адамдын өмүрүн алып миңдей кишинин камалышын шарттаган толкундоолорго байланыштуу дипломатиялык кайма айтышуу токтой элек. 3 январда кечке жуук Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Галамали Хашро уюмдун баш катчысына жана Коопсуздук кеңешине кат жолдоп, анда АКШны эл аралык нормаларды бузуу менен өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп айыптады. АКШнын президенти менен вице президенти өздөрүнүн Твиттердеги акылга сыйгыз билдирүүлөрүндө ирандыктарды деструктивдүү кадамдарга аралашууга азгырды. Америка өкмөтү Ирандагы демонстранттарды өкмөттү алмаштырууга шыктандыргысы келерин мамлекеттик департамент мойнуна алды деп жазылган элчинин катында. Иран бууну Вашингтондун билдирүүлөрүн айыптап чыгууга чакырган. Расмий Тегерандын мындай кайрылуусунан бир нече саат мурда АКШ президенти Дональд Трамп Твиттер аркылуу кайрадан өкмөткө нааразылык билдирип чыккан ирандыктарга колдоо көрсөткөн. Ылайыктуу учурда силер АКШдан чоң колдоону көрөсүңөр деп жазган Трамп. Трамптын мындай позициясын вице президент Майк Пенс да кубаттап, ирандыктар эркиндикке жана демократияга умтулуу багытында АКШны табигый өнөктөш деп билүүгө тийиш экенин айтты.
Иранда көчөгө чыккан адамдар президент Дональд Трамптын тушунда жалгыз эмес экенин, Америка эли алар менен бирге экенин билет деген үмүтүм бар. Алар өз көз карашын жактоого дилгирлигин көрсөтүүнү, ошондой эле эркин жана демократиялык келечекке умтулууну уланта берсе, Америка жана дүйнө алар менен бирге болот.
Деди Пенс Америка Добушу радиосу менен маегинде. Иранда нааразылык акциялар башталгандан кийин Ак Үй кырдаалды талкуулоо үчүн буунун коопсуздук кеңешин жыйынга чакырган. Биз Иран элинин үнүн угузууга жардам бергибиз келет деп билдирген 2 январда Кошмо Штаттардын уюмдагы элчиси Ники Хейли. Америкага кошулуп Европанын бир катар лидерлери да Ирандагы демонстранттардын өлүмүн алган окуяларды айыптап, Тегеранды тынч митингчилерге өз нааразылыгын эркин билдирүүсүнө уруксат берүүгө өндөшкөн. Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Ирандык укук коргоочу Ширин Ибадем демонстранттарды нааразылык акциясын улантууга чакырды. Ал эми Ирандын Бозгундагы мураскер ханзадасы Риза Пахлави 3 январда Рейтер агенттигине маек куруп, ирандыктарды өзүнө гана ишенүүгө үндөдү.
Иран элине айткым келет. Эгер батыш жардам берем десе, жакшы. Андай кылат деп үмүттөнөм, бирок ишенип отура бербейли. Биз өзүбүзгө гана ишенишибиз керек. Чет элдиктер бул жолу Иран эли менен гана мамиле түзүү керектигин түшүнөт деп үмүттөнөбүз.
Деди Пахлави. 28 декабрда Ирандын Мешхед шаарында азык-түлүктүн кымбатташынан улам башталган нааразылык акциялары тез арада өлкөнүн башка аймактарына да жайылып, аларда диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктар айтылган. Далее болсо Тегеран, Казерун, Новшахр сыяктуу шаарлардагы бийликке каршы демонстрацияларды көрсөткөн видеолор интернетке тарап жатат. Бирок азырынча алар качан тартылганы тактала элек. Шаршембиде күндүз Ирандын бир нече шаарында өкмөттү жактаган миңдеген адамдар жүрүш уюштурушту. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келе жаткан жогорку диний жолбашчы Аятолла Али Хаменеи 2 январда демонстрациялар боюнча өлкөнүн душмандарын айыптап, бирок кайсы бир мамлекеттин атын так атаган эмес. Президент Хасан Роухани да митингдердин артында Ирандын душмандары турушу мүмкүндүгүн ишара кылып, бирок көчөгө чыккан ирандыктардын айрым талаптары жүйөлүү экенин белгилеген. Ирандагы соңку нааразылык акциялары акыркы 10 жыл ичиндеги режимге каршы эң ири саясий жүрүш болуп калды. 2009 жылы да Махмуд Ахмединижаттын экинчи ирет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган.
Кубат Касымбеков баяндады. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ысык Көлдүн Жети Өгүз районундагы Кажы Сай шаарчасында 3 январда баптисттик ишенимдеги жарандардын сыйынуучу жайы күйүп кетти. Окуя болгон жерде адамдар жабыркаган жок. Тартип кызматы болсо өрттүн себептерин иликтеп жатат. Бул жаатта Айгерим Акылбекованын баянын угабыз.
Кажы Сайдагы протестанттык ишенимдеги жарандардын баптист агымдагылардын сыйын үйүндө өрт 2 январдан 3 январга караган түнүндө чыккан. Өрт учурунда адамдар жабыркабаганын Ысык Көл облустук милициясы кабарлады. Сыйын үйүнүн кароолчусу имараттын ичинде эч ким жок болчу деп билдирди. Бирок өрттүн так себеби аныктала элек. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымына караганда, окуяны Тоң райондук ички иштер бөлүмү иликтеп жатат.
Белгисиз себептер менен өрт чыгып ошо күйүп кеткендиги тууралуу кабар түшкөн. Азыр көп учурда экспертизалар дайындалып, ошонун экспертизанын негизинде эмне себептен ошо өрт чыкканы такталып жатат.
Ошондой болсо да, Кыргызстандагы Евангелиялык Христиан Чиркөөлөр Ассоциациясынын төрагасы Александр Шумилин окуяны христиан динине өтүп жаткандарга каршы маанай менен байланыштырды.
Бул кокустук эмес. Ичине карамай коюлган бөтөлкөлөр ыргытылган деп айтып беришти. Жарым жыл мурда шифер чатырга чоң таштарды ыргытып кетишкен. Анын үстүнө ушул тапта баптисттердин сыйынуу агуу болуп жаткан. Ал жайга адамдар топтолуп жаткандар менен жергиликтүү жаштар бир айтышып кетишкен эле. Сыйынуу жайынын бир чоң залы толугу менен күйүп кетиптир. Бирок бактыга жараша өрт өчүргүчтөр келгичекте өз эле өчүп калды. Азыр эми укук коргоо органдарынын жыйынтыгын күтүп жатабыз. Жергиликтүү баптисттер менен сүйлөштүм. 46-нчы тополоң кылышкан жок.
Шумилин өрт каптаган сыйынуу жайына канчадан барарынын так санын коопсуздук маселесинен улам айткан жок. Ал жакын арада кайрымдуулук иш-чара жана акча чогултулуп, жайды оңдоп түзөө иштери болоорун кошумчалады. Кажы Сай өкмөтүнүн жетекчилиги сыйын үйүндө чыккан өрттүн себебин динаралык кастык менен байланыштырууга негиз жок деп эсептейт. Айыл өкмөтүнүн башчысы Памир Кутуев.
Сыйын үйүнүн турганы уже канча жылдан бери турат. По-моему, жанагы Советтер Союзу развалдан баштап. Анан так жок болсо, мисалы, умышленный болсо да мен ойлойт элем, анан буга чейин деле болбойт беле попытка депчи. Динаралык эч кандай мындай эме жок болуш керек. Именно свидетелдердин жоктугу ушундай тупиковый болуп атат да азыркы биздечи. Пап жок болсо мурда деле мындай попыткалар болот эле да. Айыл ичинде ушундай диний көз карашка лояльныйраак кылайт да. Орусу да бар, немиси да бар, украинцы да бар, татары да бар, кыргызы да бар, өзбеги да бар, баары бар да.
Кыргызстанда жер жерлерде башка динге өткөндөрдү кодулап, жерип, үйүн бүлдүргөн өлгөн адамдын сөөгүн коюуга каршы чыккан бир катар окуялар катталган болчу. Буга чейин Алабукада жана Барс Коондо каза болгон жарандардын сөөгү башка динге өтүп кеткен. Баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурулган эмес. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 2330 диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чүркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 1900 ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо 370 уюм христиан динине таандык. Христиан дининдеги уюмдардын басым бөлүгүн протестанттык багыттагы мекемелер түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар жаайт деп маалымдашууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кышкыроодо этият болууга чакырса, дарыгерлер жыгылып жараат алуудан сактануу керектигин эскертип жатышат. Кесиптешим Сабыр Абдумомунов ушул жаатта Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун дарыгери Бакыт Калчаевди кепке тарткан.
Сиздерге кайрылган, сиздердин клиникага кайрылгандардын саны өстүү бул мезгилде. Кандай кокустуктар менен көбүрөөк кайрылып жатышат?
Кайрылгандардын ошол 80% жумушка ишке алектенген кишилер да. Жана ошондой эле бул жанагы 60 жаштан өйдө кишилердин кайрылган саны дагы өсөт да. Анткени бул кишилерде билесиздерде баягы сөөк тарабынан остеопороз деген, мындай айтканда кичинекей эле удар же жыгылуу бол тайгалан жыгылууда бул абдан чоң травмаларга алып келет да.
Ошол кеп кеңеш менен бөлүшсөңүз, ушул элдер эмнеге көңүл буруш керек? Кайсыл спорттук оюн дейсизби жана эс алуунун түрү дейсизби? Кооптуураак дайыма машыгып турбаган адам үчүн
кандай гана бул жаш бала болобу, мектеп окуучусу болобу, пенсиядагы адамдар болобу, улгайган кишилер болобу, кандай болбосун үйдөн эшикке чыгарда албетте бул баскан турганын абдан көзөмөлдөш керек да. Сыртка чыксаңыз бир жерде жер кургап каралып турса, бир жерде муз болуп турат, бир жерде кар жатат. Ошондуктан баягы басканда кадамы бул бекем болуш керек, аны кыска болуш керек. Экинчиси бул эң негизгиси бут кийимибизге абдан маани беришибиз керек. Биз баягы баардыгы эле бут кийимдерди кийип алып эле иште жүрүш болбойт. Анткени мисалы кээлер тайгак болот. Бут тайбаш үчүн өзүңөрдөрдүн бут кийимиңиздерге абдан чоң көңүл бурушуңуз керек.
Кошумча же чаптатып алыш керек.
Ошондойлор да бар, көп нерсе бар интернеттен караса. Анан үчүнчүсү мына эми жөнөкөй адамдар эмес, спортсмендерди дагы спортко машыгарда бул эң биринчиси эмне? Бул туура жыгылууну үйрөтүшөт да. Ошондой эле дагы биз дагы жыгылуу баардык эле кишилерге кандай айтсам болушу мүмкүн, мүнөздүү. Бирок улуу болобу, кичүү болобу, кандай болсо дагы бул туура жыгылыш керек. Жыгылганда эң негизгиси адам бул өзүнүн бетин жана башын сактап калганга аракет кылыш керек да.
Тез реакция.
Тезирээк. Ошон үчүн жыгылып бараткан адам өзү сезсе жыгылып атканын, эң негизгиси кирпидей болуп өзүн туура чогултуп калыш керек да денесин. Колду сунуп же бутту сунуп жыгылууда абдан чоң травмаларга алып келиши мүмкүн.
Эгер чалкага ооно бараткан болсоң эмне кылыш керек? Алдыга болобу?
Жок, туура эс чалкалап арты менен жыгылып бараткан киши болсо анда ээгин төшүнө келтирип башын толугу менен, эң негизгиси дагы айтып кетпедимби,
бул кол баары бир кааласак каалабасак бул
кааалаганга ошо аракет кылыш керек. Анан кол менен ошо башын жаап же башын ээгин төшүнө алып келип ошо мындай айтканда кирпидей болуп чогулуп калганга аракет кылыш керек.
Эми ушул эс алуу жүргөн, эс алууда жүрүшөт, ошол жерде кокустан адамдар травмага дуушар болуп калышы мүмкүн. Биринчи кезекте эмне кылыш керек?
Кандай травма болбосун эң биринчиси туура жардам берүү керек. Мисалы өзүңүз жыгылдыңызбы же жаныңызда бараткан тааныш досуңуз же башка бирөө жыгылып калган болсо, эң негизгиси биринчи жардамды туура көрсөтүш керек. Бул эми туура көрсөткөндө эң биринчи эмне карайбыз? Бул дем алганын, жүрөктүн согушу, баягы тегерегине кылган өзү туура жүрөбү, туура эмес, убактысы кандай эметип атат, ошонун баарын карап туруп колубу травма алдыбы, буту травма алдыбы, ошого жараша анан бекитип, анан эң биринчи ошо медициналык текшерүү доктурларды чакырганга аракет кылыш керек ошол жерге. Ал эми жана биз башында айтып кетпедикпи, башында же мисалы омурткасы травма, ал кишилерди кандай айтсам жаткан жеринде кыймылдатып же тургузуп же мындай бастырганга аракет кылбаш керек. Анткени биздин ошондой жардамыбыз ал жардам эмес, катары травма чалдыккан кишиге кийинкисинде оор кесепетке алып келиши мүмкүн.
Сизге чоң рахмат Бакыт мырза. Биздин студиябызда медицина илимдеринин кандидаты дарыгер травматолог Бакыт Калчаев болду.
суроолорду Сабыр Абдымомунов узатты. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну угасыз, анда айлана чөйрөнүн булганышы жана андан коргоо маселесин адистер менен бирге кеп кылмакчыбыз. Ободон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Ал эми жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырууда. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Жогорку кеңеште айлана чөйрөнүн булганышы жана андан коргоо маселеси көтөрүлдү. Жаратылышка мамиле жасоодогу көйгөйлөр, табият менен маланын күнгөй тескей, адамдардын айлана чөйрөнү коргоо маданияты алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Бүгүн 5 январ күнгө жума, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев 12 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмдү 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Буронбаев 4-январда түнкү саат 11:00 өтүп чыгарды. Сот чечими боюнча Канатбек Исаев үй мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылга эркинен ажыратылды. Жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөйт. Ошондой эле 3 жылга чейин мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыратылды. Дагы ошондой эле соттун чечими менен 2010-жылда убактылуу өкмөттүн мунапыс боюнча декреттин негизинде Исаевдин жаза мөөнөтүн 1/4 кыскартылды. Сот Исаевди 2 иш муниципалдык базардын жана автобекеттин курулушу боюнча айыптуу деп таап, калган 2 эпизод боюнча актады. 26 декабрда жарык сөзгө чыккан прокурорлор Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнүшкөн эле. Новосибирскидеги өрттө 2 кыргызстандык жаран набыт болду. Каза тапкандардын бири 24, экинчиси 27 жашта болгон. Ал эми 17 жаштагы кыргызстандык жаран денеси күйүп, ага медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат департамент башчысы Мурат Азымбакиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Новосибирскидеги консулдук ушул тапта маркумдардын сөөгүн мекенине жиберүүгө аракет кылууда. Тиешелүү себептерден улам каза болгондордун жана жабыркагандардын аты айтылган жок. 4 январда эртең менен Новосибирский облусунун Чернореченский аймагында бут кийим кампасында өрт чыгып, андан 10 киши набыт болгон. Эл аралык мунапыс уюму Иран бийлигин демонстранттарга каршы мыйзамсыз курал колдонулган деген кабарды иликтөөгө чакырды. Андан тышкары камакка алынган жүздөгөн адамдарды кыйноолордон жана башка орой мамилелерден коргоо зарылдыгын белгиледи. Иранда 28 декабрда башталган митингдер айрым шаарларда башаламандыкка айланып, полиция менен кагылыштарда жалпысынан 22 киши өлгөнү кабарланган. Иран бийлиги болсо президент Трамптын твиттери үчүн АКШнын соттоону Бириккен улуттар уюмунан талап кылды. Иран бийлиги АКШны эл аралык укуктарды бузду жана ички иштерге кийлигиштүү деп айыптоодо. АКШнын президенти жана вице президенти өздөрүнүн көптөгөн твиттеринде башаламандык акцияларында Ирандын жарандарын шыкакташты деп айтылат улуттар уюмуна жолдонгон катта. АКШ президенти Дональд Трамп твиттерде нааразылыкка чыккандарды колдоорун билдирип, мезгили келгенде АКШларга жардам берерин жазган. Нааразылык акцияларын вице президент Майк Пенс дагы колдоп, Иранда өз өлкөсүн өзгөрүү болуусун талап кылган элдин чыгуусу жалпы дүйнөдөгү эркиндикти сүйгөн адамдарга жакын болушу керек деп Голос Америка радиосуна курган маегинде билдирген. Жарандык активист тармактагы сөзү үчүн 4 жылга кесилди. Айкөл Манасчынына Сергей Радонежский атындагы коргоо борборунун башчысы Игорь Трофимов кылмыш кодекстин 299-беренеси улуттук расалык диний жана аймактык касыпты козутуу боюнча айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди 7 декабрда Бишкектеги Свердлов райондук соту чыгарганын 4 январда жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргыз Түрк Манас университетинин студенти Өмүр Инер интернетке жарыялаган шылдын видеосу үчүн окуудан чыгарылды. Бул тууралуу университеттин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Айзат Таласбаева Азаттыкка билдирди. Университеттин теология факультетинин 1-курстун студенти Өмүр Инер жаңы жыл алдында инстаграмдагы баракчасына Бишкекте жаңы жылдын майрамдалышын шылдыңдаган сөздөрү менен видео тасма жарыялаган.
Замира Кожубаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Анын темасы айлана чөйрөнүн булганышы жана аны коргоо маселесине арналат. Алып баруучу Каным Гүлелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутмантаңыздар менен. Соңку учурда экологиянын абанын булганышы тууралуу көп сөз айтыла баштады. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда 2010-жылга салыштырганда акыркы жылга абанын зыяндуу заттардын тарашы 2 эсе көбөйгөнүн
Билдирген эле өзгөчө Бишкек шаары менен Чүй облусунун аймагында атмосферасы өтө эле булганып жатканы айтылып атат. Мына ушул маселелер арай көз чарай берүүсүндө сөз болмокчу. Негизи эле абанын булганышына эмне себеп болууда? Глобалдык көйгөйлөрдүн таасириби же кайдыгерликтин кесепетиби? Аны жеңилдетүүгө өкмөт, жалпы коомчулук кандай чараларды көрүшүбүз керек? Ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү талкууга Кыргыз гидрометтин Айлана чөйрөнүн булгануусун байкоо башкармалыгынын Адис Асанбай кызы мээрим, Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин Чүй Бишкек башкармалыгынын жетекчиси Аязбек Кыдыргычев, экотех инспекциянын бөлүм башчысы Жолдош Нурманбетов жана Асель Мырзабаева катышып отурат. Студияга кош келипсиздер. Абанын булганышы кечээ жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл өкүлү Ал Карашевди угуп алып, анан талкуубузду баштайбыз.
Шаардын четине чыгып карап көрсөң, өзгөчө мына түштүк жагына чыгып карасаң, шаарда мурда ылдый жагында кара болчу, төтүнчү. Бүгүн эми мына өйдө жакка, мына түштүк магистралдан өйдө чыгып баратат уже.
Мына ушундай пикирлер айтылды эле, негизи эле ушу абанын булганышына эмне себеп болуп атат? Сиз баштайсыз го, Жолдош мырза, же.
Рахмат. Негизи Бишкек шаарынын абасынын булганышы акыркы жылдары бул автомашиналардын көбөйүшү эң негизгиси. За счет новостроек, 47 новостройкалар баары отун менен жылыйт, көмүр менен жылыйт. Үчүнчү стационарный источник деп коет, бул ТЭЦтин жана Бишкек теплоэкономный энергиянын көмүрдүн сапаттары жана фильтрлердин иштештери. Анан эң акыркысы бул шаарда эмгиче ПДП деп коет, проект детальной планировки утверждения боло элек, беки элек. Ошого байланыштуу Аламидин уш шейлеси менен Алача уш шейлесинин баш жагына чоң чоң бийик этаждардын туруп калышы. Бул архитектуралык чечимдердин ушул экологияга карата туура эмес багыты болуп атат да.
Мээрим айым, сизге дагы суроо узатайын. Мисалы, мына статистика комитетинин маалыматында 2010 жылдан бери зыяндуу заттардын тарашы эки эсе көбөйдү деп атпайбы? Анан негизги эле ушул текшерүүлөр кандай жүрөт? Толук текшерүүгө биздин Кыргызстандын сиздердин мекеменин кандай мүмкүнчүлүктөрү, шарттары жетиштүүбү?
Азыркы учурда Бишкек шаарында 7 стационардык пост бар. Бул посттордо 5 кирдетүүчү зат аныкталат. Тилекке каршы жабдыктардын ишке чыкканына жана аларды жаңы жабдыктар сатып алууга акчанын жоктугуна байланыштуу негизги кирдетүүчү заттардын бири болгон бензопирен жана чаң азыркы убакта өлчөнбөйт, байкоолор жүргүзүлбөйт. Бул стационардык постордо классикалык кирдетүүчү заттар заттарга байкоо жүргүзүлөт. Бул азоттун оксид диоксидтери, күкүрттүн диоксиди, аммиак жана формальдегид. Бул көрсөткүчтөр боюнча ПДКны ашуулар бар.
Канча эсе десек болот мисалы?
Азоттун оксиди жана диоксиди 1.5-2 эсеге чейин, ал эми формальдегид 3 эсеге чейин ашууларды көрсөтөт. Азыркы убакта Бишкек шаарына Финкме долбоорунун алкагында автоматтык станция орнотулган. 1 жылдан бери иштеп жатат. Бул автоматтык станцияда кирдетүүчү заттардын тоже негизгилердин бири болуп эсептелген чаң аныкталат. Бул станциябыз Лушихина көчөсүндө турат, Бишкек метеостанциясында. Анын натыйжалары боюнча дагы, мисалы, ноябрь айындагы натыйжаларды алсак, көмүртек оксиди CO негизги кирдетүүчү зат болуп эсептелет, 1-1.5 эсе ашат. Жана ошондой эле чаң боюнча дагы ашуулар байкалып жатат.
Өзгөчө мына соңку учурдагы 1-1.5 ай ичинде бул кызуу талкууланып атпайбы? Анан негизги себептерин эмнеден көрүп атасыздарбы? Жолдош мырза айткандай, бул ТЭЦтин таасириби, машиналардын көптүгүбү же башка эмне дагы бар?
Негизи бизде Бишкек шаарында чоң ишканалар жок да, өндүрүштүк ишканалар, туурабы? Ошон үчүн айтып кеткендей эле автотранспорттун көптүгү, машиналардын техникалык абалы начары, эски болгондугу, ошондой эле энергетика ишканалары, майда строй материал чыгаруучу ишканалар дейбизби, ошондой, жана бул күйүүчү, өрттөчү ишканалар, ошондой эле частный сектор жана ТЭЦ деп айтсак болот.
Жолдош мырза же Асель айым, негизи эле ушу көзөмөлдү сиздер жасап атпайсыздар, анан мына себептерин билебиз анык, кайсы кайсы себептерден улам экология булганып атат. Кантип көзөмөлдөп атасыздар? Деги эле көзөмөлдөө мүмкүнбү? Чараларга бизде мыйзамдык нормалар ылайык келеби, барбы?
Бүгүнкү күндө биз административдик чараларды колдонобуз, ал штрафтарды салабыз, айыптар салынат. Мисалы үчүн 2012 жылдан 2017 жылдын 3 кварталынын жыйынтыгы менен алып көрсөк, бул атмосфералык абанын булганышы боюнча 896 ишканага 2,575,100 сом административдик айып салынган жана 31 ишканага 760,608 доо коюлган айлана чөйрөгө кетирген зыян үчүн. Мындан тышкары дагы биздин мыйзамдар толук кандуу эле бар, ал эми закон алдындагы подзаконный актылар деп коет, ошолор бизде толук иштетилип чыга элек. Мисалы үчүн 2012 жылы биздин атайын нускама бар эле, кантип жанагы кыйым жанагы автотранспорттордон чыккан зыяндуу заттарды чөнөө үчүн ошол нускама бар эле да, ошол азыр күчүн жоготуп койду да. Ошол нускамабыз азыр жок болгондугуна байланыштуу ошол буйгой болуп саналып атат да.
Анан сиз айтып атпайсызбы, ушу айып доолор коюлду деп, бул өткөн жылдарга салыштырмалуу көбөйдүбү? Мисалы машиналардын көбөйгөнүнөн улам, ишканалардын көбөйгөнүнөн улам доо дагы көбөйсө керек.
Ооба, республика боюнча негизи 3000 жакын ишканалардын баарын тизмеги биз инвентаризациялап чыкканбыз. Анын ичинден Чүй областы боюнча эң көп айыптар салынганда, себеби Чүй менен Бишкекти чогуу алганда бул негизги салым ошол Чүй областына карайт да.
Бирок сиздин пикириңизге сөзүңүзгө каралчы, ушул доолорду коюу айып менен экологиябыздын абалы жакшырбай атпайбы?
Андан тышкары биз эми бүгүнкү күндө жанагы текшерүүгө ылайык эл менен иштешебиз да, баягы ишканалар менен. Аларга дайыма жана эскертүү баракчаларын берип турабыз, аларга айтабыз ушундай жаңы заманбап технологиядагы жанагы чаң газдарды кармоочу фильтрлерди орноткула дейбиз, циклондорду орноткула дейбиз. Андан тышкары бак тарактарды дагы токой чарбасындагы кайрадан тургузуу керек жана бактарды көбүрөөк отургузуу керек да.
Бизде ошол бак тарактар демекчи, бизде көп парктар кыскарып кетти, эс алуу жайлары. Саясатты да жүргүзүү, ушул багытта көзөмөл кылуу милдети ушу сиздердин айлана чөйрө агенттигине жүктөлгөн да. Мисалы ушул бак тарактарды көбөйтүү иштеричи, Аяз мырза, азыр дүйнө жүзүндө, өзгөчө ушу ири шаарларда бул экологиянын, абанын булганышы өтө чоң проблема болуп атат. Адамдардын ден соолугуна өтө чоң зыян алып келет, балдардын дем алуу органына зыян алып келип атат деп жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун балдар менен иштөө агенттиги дагы өзүнүн тыянагын, баяндамасын чыгарды эле. Сиздер кандай чараларды көрүп атасыздар?
Саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Бүгүнкү күндө биздин агенттик аркылуу өкмөт бекитилген жашыл долбоор программасы бар. Ошол программа аркылуу жылына 100,000 ашык бак дарак көчөттөрү бөлүнүп берилет. Айланы коргоо, жаратылышты коргоо фонду аркылуу. Бул айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү өзүн башкаруу мекемелер менен түзүлгөн келишим негизинде аларга бекер көчөт берилет. Биз каржылайбыз. Ошол эле мезгилде өзүбүздүн иш аракет планыбызга бекитилген токой чарбаларда 1000 ашык гектар жерлерге жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт.
Бирок эс алуу бактар кыскарып атат да, туурабы? Анан негизинен эле
эс алуу Бишкек шаарында
абанын булганышын эмнеден көрөсүздөр сиздер?
Жана жогоруда айтылып кеткен, эң биринчи эле бул транспорт, андан кийин ТЭЦ менен Бишкектин жылдык энергия.
Алар чара көрүү иштери кандай жүрүп атат? Мисалы ошо мыйзамдык актыларды кайра башынан жаңыртуу, ошол эле кечээ жыйында жогорку кеңеште депутаттар белгилеп кетишти, мына автоунаа үчүн акы алуу сунушун айтышты, ошондой эле мисалы машиналарды газга өткөрүү керек, ушул жагын колдосок, балким ушундай машиналарга бир жеңилдиктерди берүү зарылбы депчи, ушундай бир жаңы мыйзамдарды сунуштоо жагы каралып атабы?
Туура айтасыздар, биз чет өлкөлүк тажрыйбаларды изилдеп чыгып ушундай сунуштар берилип атат. Электроэнергиясы менен жүргөн мамлекеттерге пошлинанын жоюу, ошолор менен камсыз кылуу, азыркы коомдук транспорт, бул автобустарды газ менен жүргөнгө өткөрүү. Ошол эле мезгилде мына былтыр биз жылуулук Бишкек жылуулук энергия ишканасына 10 миллион сом фонддон бөлүп бергенбиз. Буларга булар азыркы заманбап күн энергиясын колдонуучу жылыткычтарды орнотушту. Бул өзүнүн 3 жылда актап чыгат деп божомол жүргүзүп атабыз. Буюрса бул иш аракеттерди дагы улантууга биз даярбыз.
Ушу автоунаалардан акы алуу маселеси азыр ишке ашчудайбы сиздин пикириңизде? Мисалы азыр Кыргызстандын азыркы шартында чөнтөгү жукасы калыңы бар дегендей.
Чындыгында жана жогоруда кесиптештерим айтып кеткендей, акууну кандай алуу жолдорун иштеп чыкмайынча, ошол эле көзөмөлдө мыйзамдарын толук кандуу иштетмейинче, мен ойлойм бул алуу кыйынчыраак катуулат го деп.
Демек көзөмөлдө мыйзамдар толук иштебей атабы?
Себеп дегенде мына кесиптештерим жана жогоруда айтып кетти, 2012 жылы ошо функциялар токтоп калган, ошондон бери көзөмөл жүргүзүлбөйт автотранспорттордо.
Жолдош мырза, сиз дагы ушул көзөмөлдөөнүн жолдору кандай? Мисалы, эгер ушу газга өткөрсө, аны көзөмөлдөө канчалык мүмкүн? Анан негизи эле маселенин чечүү жолдорун эмнеден көрөсүздөр?
Эми газга өткөндө анын өзүнчө методикасын иштеп чыгыш керек. Анан жанагы чөнтөгү жука деп атпайсызбы? Ошон баягында депутаттар айтып калды, катализаторлор эмне үчүн кирилбейт? Ал катализаторлор аябай кымбат нерсе. Биздин элдин көп эмеси, көп саны аны алып сатып алууга милдети жок. Анан көзөмөл эмесми? Негизинде көзөмөл, анан административ айып салуу эмес, негизи пропаганда алыш керек, реклама алыш керек, экологиялык культураны үйрөтүш керек жана частный баняларды жактырбаш керек, баллондорду жактырбаш керек. Жаңы бактар тиктириш керек, аны тигип коюп эле тим болбой, аны уход кылып, аны приживаемостун караш керек, кыскартыш керек. Жанагы кесилип аткан парктагы бактарды кесип, эмнеге десе баягы курулуштун алдына курулушка туш келип калып эле аларды кыркып атышпайбы? Анан кийин экологиялык культура ошол жанагы. Анан стационарный источник деп койсо, ТЭЦ, теплокоммунэнерго, аларга жылдыга биз көзөмөл жүргүзүптөбүз, проба алып ал канча.
Мисалы ушул эле маселеде Алматыда дизель менен жүргөн коомдук транспорттор, газ менен жүргөн зыянсыз транспорттарга өтүп атат деп айтылып атат да, анан бизде ушул канчалык мүмкүн Кыргызстанда?
Эми бул мамлекеттик программа кабыл алып туруп иштеп чыкпаса,
Аязбек мырза, бизде кандай? Мисалы көбүнчө ушул чүйдө, Бишкекте абаны булганыш байкалып атат, анан эң негизгиси көйгөй ушул коомдук транспорттордун көптүгү да болуп атпайбы? Мисалы кичи автобустар, аларды газга өткөрүү сунушуңуздар?
Биздин сунуш боюнча кичи автобустардын ордуна чоң көлөмдөгү автобустарды, газ менен жүргөн автобустарды сунуштаганбыз. Себеп дегенде азыр 3000-4000 жакын кичи маршруттук автобустар жүрөт Бишкек шаарында. Мунун санын кескин жана коомдук чоң автотранспорттарды колдонсок, кескин кыскартсак болот. Ошо мен ойлойм бул дагы өзүнүн бир салымын кошот деп абаны булганын азайтууга.
Анан эс алуу бактары көбүнчө кыскарып кетти деген маалымат канчага кыскарды соңку учурда?
Азыркы бизге жанагы шаар ичинде бактарактарды көзөмөлдөө, багуу, өстүрүү функциясы бул Зеленстрой муниципалдык ишканасы жүргүзөт. Парктар, бүт отургузулган бактардын баары ушу мекеме көзөмөлдөйт. Мурунку эски маалымат боюнча союз учурунда 17 метр квадрат болчу экен ар бир кишиге. Азыркы күндө 12 квадрат метр деп акыркы берген маалыматтар боюнча 12 метр квадрат дейт. Бул себептери биринчиден шаардагы жашоочу тургундардын өсүшү. Себеп дегенде бизге маалымдоо болгондой сазы учурунда 300-400 миңге киши жашаган. Азыр болсо 1 миллиондон ашык киши жашап атат. Ошол эле мезгилде автотранспорттун кескин өсүшү ушуга себепкер болуп атат. Ошол эле мезгилде биздин жашыл шаардын жашыл фонду деп айталы, бак барактардын жашыл фонду дагы өзүнүн бир биологиялык карылыкка жетип калды. Жашыл фондду алмаштырышыбыз керек. Азыркы күндө ушу муниципалдык ишкана жаңы ыкма менен жабык тамырлуу көчөттөрдү отургузууда жанагы өстүрүүдө иш алып баратат. Себеп дегенде бул ыкма жылы бою көчөт отургузганга шарт берет. Себеп дегенде мурунку буга чейинки ыкма бул ачык тамырлуу болчу, аны жаз мезгилинде эле отургузалчубуз.
Жылыш мырза, сөзүңүз
тешме кошумча кылып коеюн. Анан дагы эң бир негизги факторлор пробка да, жанагы бактардын кескин азайышы да, ошо жолдорду баягы кеңейтип жаңы жолдор салганга дагы кыскарып атат да, муну алуу кажет эле баягы эми.
Анан
пробка эң негизгиси.
Негизи эле калктын маданиятын өнүктүрүү пропаганда боюнча да сөз кылып кеттиңиз да, негизи кандай иш чаралар жүрүшү керек Аяз мырза? Балким ушу элдерге окутуу жагы, айырма мамиле кылуу маселелери кандай жүрүп атат?
Менин оюмча бул биз бул бала бакчадан башташыбыз керек. Себеп дегенде ошо баланы баштан деп кыргызда сөз бар эмеспи, баштан тарбиялап ошо экологиялык маданиятты өнүктүрүшүбүз керек. Ошондой эле биздин мектептердеги мындай ачык сабактарды, ушундай экологиялык бир массалык мындай акцияларды өткөргөнгө, ушу биздин маданият министрлиги дагы, билим берүү министрлиги дагы бир өбөлгө бир түссө.
Бул жалпы коом ойлончу маселе негизинен. Жогоруда ушу Алык Карашев дагы айтып кетпеди, ошол маселеге кайтып келсек, мисалы анын себеби эмне болуп атат? Ошол эле ТЭЦпи, бул түтүн каптап атат шаарды деп ошол эле мурдагы экс төрага дагы ушул боюнча ырын окуган эле парламентте. Негизги себеби эмне? Бул түтүн быйыл эле каптап атабы же жылда эле ушундайбы?
Негизи мен жана мурунку жоопко бирге кошумча айтып кетейин, рекламный роликтер бизде көп эле. Мисалы үчүн Токойду өрттөбү, Токой элдин байлыгы, таштанды таштаба, таштанды өрттөбү, жалбырап өрттөсөң 10 000 сом штраф деп интернетте постоянно илинип турат ал. Андан тышкары шаардын түштүк жагында смогдор, жанан кайра кайталап кетейин, Союз убагында архитектура Роза Ветровска карап туруп курулуштарга уруксат берген. Азыр эң негизги күч эле шаардын өпкөстөп коет. Аламидин аларча бийик-бийик мунагер ташкалары туруп калды. Ошонун баары эң негизги таасир ошондо. Анан кийин автотранспорт, пробка, анан бактарак да шаардын өпкөсү. Бирок эң негизги өпкө 2-3 эле болчу, 2 кокту. Азыр бүт баары тирелип турат 16 этаж штамдар менен.
Тосулуп калган.
Жок, скважинак жок.
Анан негизинен Асель айым, кандай азыркы мисалы чаралар көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүктөр толук жетишеби? Ошол эле жалбырактарды өрттөбө деп активдүү сөз бир 2-3 жылдан бери айтылып атат, активдүү. Ошого карабай шаардын четинде дайым эле жалбырак өрттөгөнүн көрөбүз да, күз, жаз. Анан бул ушуну көзөмөлдөө, аларга айып салуу иштери жетиштүүбү? Сиздерде кандай кол жетиштүүбү дегендей?
Азыр эле кесиптешим айткандай, ушундай жалбырактарды өрттөө үчүн ошо 10 000 сомдук штраф болуп ал көтөрүлгөн. Анын суммасы биздин инспекторлор жер жерлерде текшерүү учурларында жана дагы МТУлар деп коет, жана муниципалдык территориальный управление деп коет, ошолорго дайыма жаз келгенде же күзүндө дайыма жанагы эскертме баракчаларын берип турат. Ошолордун негизинде ал айыл өкмөттөрү, ошо жер жердеги жергиликтүү бийликтер контролдоп турушу керек да. Биз бүтүн инспекторлор ошо жергиликтүү бийликтерге каршы ошолорго көзөмөл жүргүзүп турат да, дайыма эскертме берип турат. Ишканаларда болобу, калк арасында болобу, ал эми көрүп турган болсок, барып туруп эле ошол жерден чара чара көрүлөт дагы, баягы штрафтар салынат жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да.
Штраф коюу бул муниципалдык органдарда өздөрүнүн укугу бар. Административный кодексте 2 статьясы бар, 488-489 деп 10,000-20,000 чейин өздөрү эле комиссиядан карап туруп штраф сала берсе болот да. Анан шаарда премьери санитарно экологический инспекция деген чоң инспекция бар. 10 жылдан бери аябай жумуш, жакшы жумуш жүргүзүп келатат. Булар таштанды благостройство боюнча, көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча көзөмөлдө толук жетишет.
Мээрим айым, сиздердин изилдөөңүздөрдө ошол абадагы зыяндуу заттар адамга кандай зыян берет деген маалыматтар айтылабы?
Ооба, биздин байкоолордун натыйжалары мына бүгүн өкүлдөр келип отурган экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекцияга, курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигине, МЧСге, ошондой эле
саламаттык сактоо
министрлигине, санэпидемнадзорго, баягы контролдоочу жана башка функцияларды аткаруучу органдарга берилет. Негизи бул сиз айткан маселени саламаттык сактоо министрлиги ишке ашырат. Профилактикалык медицина деген уюм бар. Негизи эле ар бир кирдетүүчү затка чектүү деңгээлдеги концентрация коюлган. Ошол чекти ашкан убакта ал кирдетүүчү зат адамдын организмине зыян келтирет, терс таасир этет.
Эң негизинен ушул өпкө оорулары, дем алуу, ушундай
зыяндар. Да, негизилеринен дем алуучу органдар жабыр тартат. Ошондой эле аллергия ооруларына дагы, керек болсо рак ооруларына дагы таасир болот.
Демек бул маселе ушул жалпы сиздер азыр мамлекеттик мекеменин атынан айтып атпайсыздарбы, кандай маселелер көрүлүп атканына? Жеке адам өзү бала чакасын өзүн ойлогондо бул кандай аракет көрүшү керек, ушундай мамиле кылышыбыз керек го деп ойлойм. Аязбек мырза, негизи Европанын экологиясын булгай баштаган, эскирген, керектен чыккан машинелердин көбү Кыргызстанга кирет деген көп сындар айтылат да, анан муну киргизбей коюу, чектөө жагы канчалык ишке ашат деп ойлойсуз?
Азыркы учурда 15-жылдан баштап жылы эски машинелерге налог көтөрүлгөн. Ошол себептен
бул канчалык ишке ашып атат? Ошол
ишке ашып атат. Себеп дегенде 15-жылга чейин 50-60 000 машине кирсе, азыр 5-6 000 машине кирип калды, жылдары жаңы. Себеп дегенде жаңы машине менен эски машиненин налогдору бирдей болуп калган. Эски машинени алып келиш азыркы биздин баягы алып машина менен иштеп алып саткан кишилерге пайда келтирбей калган. Ошондуктан эски машинелерди алып кирүү азыр кескин түрдө жок кесе да.
Жогоруда айтылгандай ошол негизинен чогуу чаран иш алып баруу жагы кандай, жолдош мырза? Же Асель айым, сиз айтасызбы, ошол баардык орган, негизи эле экологияны тазалоо, бул боюнча чара көрүү ар кайсы мекемеге жүктөлгөндө, анан чогуу чаран иштөө канчалык ишке ашып атат ошол?
Биздин Мамека Техинспекция менен бул мамлекеттик агенттик айлана чөйрөнү коргоо боюнча меморандум түзүлгөн да. Бул меморандум боюнча биз тыгыз иш алып барабыз. Мисалы үчүн биз текшерүүлөргө барганда жана чоң чоң ишканаларга болобу, башка жака болобу, бул агенттиктин өзүнүн экологиялык лабораториясы бар. Ошол лабораториянын негизинде биз канчалык зыян келтирип атканын айлана чөйрөгө, абага биз ошону аныктайбыз да. Андан тышкары дагы көп чогуу жанагындай мыйзамдарды айлана чөйрөнү коргоо боюнча регламенттерди, жаңы жана таможенный союздун регламенттери боюнча чогуу иштерди жүргүзүп жатабыз да.
Анан ошо машиналарды техникалык кароодон өткөрүү, кайра калыбына келтирүү маселеси да көтөрүлүп атпайбы? Анан бул маселелер канчалык чече алат? Анан негизи эле ушул маселени чечүүнүн жолдорун сунуштасаңыз, кандай кылса жеңилирээк болот?
2012-жылы бул техникалык регламент бар эле, техникалык регламент жана жерде жүрүүчү автотранспорттордун тех регламенти боюнча бул 2012-жылы жанагы техосмотрдан милдеттүү түрдө өтө турган жанагы жеке жарандардын милдеттенмеси алдырып салынган да. Ал азыр жана специализированный эле жана организацияларды ишканалардагы болгон өзүнүн балансындагы транспорттарды биз текшерип атабыз кылдаттык түрдө да. Ал эми жанагы жеке жарандардын транспорттары бул көзөмөлдөн тышкары калып калууда да, себеби алар өзүнүн добровольном порядке ба деп коет, ошондой өтүп калган да Техас Моторда. Ал эми азыр өкмөттө көтөрүлүп аткан ушул маселе абдан актуалдуу деп эсептейм да, себеби деген кайра деле ошондой жанагындай техникалык көзөмөл жүргүзүү керек ар бир жанагы жеңил машиналарга болобу, башка машиналарга болобу да, жана ошол эле тех регламентте көргөзүлгөн жанагы мисалы 3 жылга чейин чыккан датасы 3 жыл
ошол техникалык кечирип коюңуз, техникалык кароодон өткөрүү деле мындай толук ачык жүрбөйт деген сындар көп айтылып келген да, ушул эми маселени чече алабы?
Жок, себеби деген мында мурда биздин ошо жанагы мамлекеттик агенттиктин составында экологический посттор деген инспекторлор бар эле да. Экологический посттор экиге бөлүнчү эле: стационардык экологиялык посттор жана передвижной кыймылдап жүрүүчү экологиялык посттор. Ошол кезде дайыма мамлекеттик инспекторлордун көзөмөлүндө болчу эле да ал Техас Моторчу. Ошол Техас Мотор жүргүзүп атканда ГАИлердин чогуу иш алып барышчу эле да. Азыр алар жок, ал функциянын бар азыр частный фирмаларга берилген. Ар бир частный фирма ба өзүнүн лицензиясын алып алып, анан жана каалаган түрдө жанагындай Техас Моторлорду өткөрүшөт да.
Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакта соңуна келип калды. Негизинен эле мындан бир 2-3 жыл мурда Бишкекти эң кир шаарлардын катарына кошконда маалымат чыккан эле эл аралык уюмдардын. Бирок буга чейин Бишкек ушу жашыл шаар болчу да, эң ошол статусуна кайтып келишине тилектешпиз. Биз экология темасын талкууладык, ага Кыргыз гидрометтин өкүлү Асанбай кызы Мээрим, Айлана Чөйрөнү коргоо агенттигинин өкүлү Аязбек Кыдыргычев жана Экотек инспекциянын өкүлдөрү Жолдош Нурманбетов, Асель Мурзабаева катышты.